Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αμερική γενικότερα, που λόγω ώρας έχει τη δυνατότητα να μας παρακολουθεί ζωντανά τούτη τη στιγμή, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό συνάδελφο, τον Σπύρο Σιδέρη, δημοσιογράφο, συγγραφέα, ιδρυτή και διαχειριστή του ανεξάρτητου βαλκανικού πρακτορείου ειδήσεων. Και μαζί του, όπως αντιλαμβάνεστε, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε κάποιες προβεβλημένες αλλά και μη προβεβλημένες εξελίξεις στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, που τροφοδοτούν περαιτέρω ένα βουβό σκηνικό έντασης και εντυνόμενης αστάθειας. Αγαπητέ μου κύριε Σπύρο Σιδέρη, καλώς όρισες, χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε για μια ακόμη φορά μαζί σου για τις εξελίξεις στην ευρύτερη της Ελλάδας περιοχή.
Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα στους ακροατές της Απανασιακής Φωνής της Ελλάδας. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή της πρόσκλησης και είμαι έτοιμος ό,τι μπορώ να μεταφέρω για το συμβαίνει αυτή.
Λοιπόν, σ' ακούμε με διακοπές, κάπου να σταθεροποιηθείς. Να αρχίσουμε από Τουρκία, σε παρακαλώ, γιατί κατά την συνήθεια την προσφυλή τακτική κάποιων ελίτ στην Αθήνα και στην Λευκωσία άρχισαν οι πανηγυρισμοί, γιατί ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν έχασε αρκετούς και τους μεγάλους και αρκετούς άλλους δήμους της χώρας στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, και σε αυτές που είχαν προηγηθεί στο απότερο παρελθόν το ίδιο είχε συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε μαθημένοι να ξεσπάμε σε ουρανομίκης ζητοκραυγές και να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο και για την εκλογική αναμέτρηση και για αυτά τα οποία λέει το αποτέλεσμα, σε αυτά από την οπτική που ενδιαφέρει την Ελλάδα, έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι δικαιούμαστε να αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο που μάλιστα είδαμε τις προηγούμενες ημέρες από πολλούς και πολλά μέσα μια εξέλιξη η οποία μάλλον φέρνει στο προσκήνιο κάποιους πολύ πιο φανατικούς από αυτόν που ήδη εδώ και δύο δεκαετίες και πλέον ξέρουμε.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε και είναι πολύ σημαντικό, ελπίζω να με ακούτε καλά τώρα.
Πολύ καλά, ναι.
Το πιο σημαντικό θεωρώ είναι τα συγχαρητήρια που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία για τις δημοκρατικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Τουρκία. Αυτό νομίζω θα πρέπει να το βάλουμε ψηλά στην ατζέντα μας, όπως παρακολουθούμε το τι συμβαίνει στην Τουρκία, γιατί το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει για την δημοκρατική διαδικασία των εκλογών σημαίνει πάρα πολλά για τις επόμενες κινήσεις. Μην ξεχνάμε ότι λίγα συντόμως έχουμε τη συζήτηση στην έκτακτη σύνοδο στις Βρυξέλλες για την Τουρκία και φυσικά υπάρχουν πολλά ζητήματα που αναμένεται να συζητηθούν και φυσικά ενδεχομένως να ανοίξουν και οι πόρτες τόσο για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας όσο και για την νέα Τελωνιακή Ένωση, αλλά και τα ταξίδια των Τούρκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το βάζω ως παρακαταθήκη.
Βάλτο, γιατί θα το θυμόμαστε και θα πούμε και αρκετά για αυτήν την ευρωπαϊκή πορεία και μάλιστα δια της τεθλασμένης οδού ευρωπαϊκή πορεία και από την Κύπρο. Σ' ακούμε.
Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν κάτι αναμενόμενο. Αναλογιστεί κανείς ότι ήταν πάρα πολύ σύντομα από τις εκλογές του Μαΐου, από τις διπλές εκλογές του Μαΐου όσον αφορά τον πρόεδρο, όπου επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η απόλυτη κυριαρχία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βέβαια, οι λόγοι που είδαμε αυτή την πτώση, αλλά μιλάμε για δημοτικές εκλογές και όχι πολιτικές, δεν έχει καμία σχέση η πολιτική με τις δημοτικές εκλογές. Το έχουμε δει και εδώ εξάλλου, όπως όταν συζητάμε για τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα, που λέμε ότι δεν έχουν τόση σημασία πολιτικά, απλά δείχνει κάποια εικόνα. Έχει. Το ζήτημα ήταν το εξής. Υπάρχει μια συσσωρευμένη αντίδραση από ένα συντηρητικό ισλαμικό κοινό στην Τουρκία, το οποίο επέλεξε να πάει με τον Φατίχ Ερμπακάν, τον νέο πρόεδρο και γιο του πρώην πρωθυπουργού του Ερμπακάν, ο οποίος είναι και ο πολιτικός πατέρας στην ουσία του Ερντογάν. Δηλαδή οι ψήφοι που χάθηκαν και πήγαν προς τον Ερμπακάν, μιλάμε για 6,2% 6,2% περίπου, είναι πολύ μεγάλο σαν ποσοστό. Αν το αθροίσουμε στα ποσοστά του Ερντογάν, νομίζω μπορεί κανείς να καταλάβει αν έχασε ή όχι ο Ερντογάν.
Και επειδή ο συνασπισμός δεν πέθανε, ζει και κυβερνά, οφείλουμε να το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Μετά αυτό που φάνηκε στις εκλογές, τα ποσοστά αυτά, να πούμε ότι δεν είναι πραγματικότητα, γιατί σε κάποιες περιοχές το κόμμα του Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν δεν κατέβηκε σε κάποιες περιοχές. Άφησε το εθνικιστικό κόμμα του Μπαχτσελή να κατέβει σε αυτό και σε κάποιες άλλες κατέβηκε ο Ερμπακάν. Δηλαδή έγινε ένα προμοτάρισμα περισσότερο, απέφυγε να αναμετρηθεί το ΑΚΠ σε αυτές τις περιοχές, οπότε δεν ξέρουμε ουσιαστικά πόσοι από αυτούς τους ψηφοφόρους θα ψήφισαν ΑΚΠ. Άρα είναι τελείως ξεχωριστές το θέμα των αποτελεσμάτων των εκλογών. Ένα άλλο ζήτημα ήταν ότι υπάρχει φοβερό οικονομικό πρόβλημα, τουλάχιστον για τον κόσμο ο οποίος είναι συνταξιούχος και είναι συνταξιούχοι και έχουν ζητήματα
επιβίωσης.
Όπως και οι δημόσιοι υπάλληλοι, παρότι διπλασίασε τους μισθούς τους, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οικονομικά, με τέτοιο πληθωρισμό που υπάρχει στην Τουρκία, ότι τα καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα. Αυτός ήταν ένας λόγος που κάποιοι από αυτούς δεν πήγαν να ψηφίσουν. Mm-hmm. Θέλοντας να στείλουν ένα ασφαλές μήνυμα, γιατί κακά τα ψέματα, δημοτικές εκλογές είναι, δεν έχει να κάνει σχέση με την πολιτική. Οπότε ήταν λογικό να υπάρξει αυτή η αποχή που μιλάμε, ήταν μεγάλο. Μιλάμε για 6 εκατομμύρια σχεδόν ψηφοφόρων που δεν πήγαν να ψηφίσουν από τις προηγούμενες εκλογές. Να πω εδώ ότι στην Τουρκία γενικότερα υπάρχει μεγάλη διάθεση του κόσμου να συμμετέχει στις εκλογές. Τα ποσοστά συνήθως σημαίνονται πάνω από 85%. Mm-hmm. Έχουν φτάσει και μέχρι 92%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μαζική προσέλευση στις κάλπες, κάτι που δεν παρατηρήθηκε σε αυτό, που ήταν περίπου γύρω στο 74-75% η προσέλευση στις δημοτικές εκλογές, στέλνοντας αυτό το μήνυμα. Όλα όσα ακούμε περί κυριαρχίας του Ιμάμογλου, περί κυριαρχίας του ΤΣΕΧΑΠΕ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα και να θέσω και ένα άλλο ερώτημα, ένα άλλο ζήτημα, το οποίο θα το δούμε πάλι στο μέλλον. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου δεν θεωρείται ο πολιτικός ο οποίος μπορεί να αντιπαρατευθεί τον Ερντογάν. Ήδη οι Κούρδοι του ψαλίδισαν τα φτερά λέγοντας ότι εμείς σου δώσαμε στην Κωνσταντινούπολη τις ψήφους μας. Mm-hmm. Οπότε μην πανηγυρίζεις ότι το ΤΣΕΧΑΠΕ τους πήρε η ΕΣΥ. Απλά δεν θέλαμε να περάσει στο ΑΚΠ ο συγκεκριμένος Δήμος, ο οποίος είναι και ο Δήμος που δίνει ιδιαίτερη αξία στις δημοτικές εκλογές. Δεύτερον, να σημειώσω ότι το ΔΕΜ, mm-hmm. το οποίο ήρθε και μπήκε στη θέση του παλιού του ΧΑΝΤΕΠΕ, του κόμματος των Κούρδων, σημείωσε πάρα πολύ μικρά ποσοστά, παρότι εδώ μιλάνε για αύξηση των ποσοστών και του Κουρδικού κόμματος. Να θυμίσουμε ότι στις προηγούμενες εκλογές ήταν στο 11%, στις τελευταίες εκλογές είχε πέσει νομίζω κάτω από 8%.
Ακριβώς.
Και τώρα πήρε 6 παρά, ούτε mm-hmm. καν 6. Δηλαδή βλέπουμε πάλι ότι οι Κούρδοι ενσωματώνονται πλέον στα άλλα κόμματα της Τουρκίας ή δεν πάνε να ψηφίσουν.
Θέλω, επειδή η ανάγνωση που κάνουμε, θέλω να είναι και ελληνοκεντρική, να σου θέσω ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά χρήζει της έμπειρης προσέγγισής σου. Είδαμε μετά την διακήρυξη των Αθηνών, δεν έχει περάσει και τετράμινο από τότε, μάλλον 4 μήνες έχουμε, σήμερα, 7.
Ναι. Δεκεμβρίου.
Ναι, ακριβώς 7 Δεκεμβρίου ήταν, κλείσαμε 4 μήνες. Είδαμε και τα ζητήματα τα οποία αφορούν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να γίνονται αντικείμενο προσέγγισης από τα μπαλκόνια, τα προεκλογικά των δημοτικών εκλογών εκεί. Και μάλιστα είχαμε και επιθέσεις, πολύ στο ίδιο ύφος με αυτές που είχαμε συνηθίσει πριν τις 7 Δεκεμβρίου του 2023. Υπήρξαν εξηγήσεις στην Ελλάδα από κάποιους ότι να, βλέπει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν ότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου έχει πάρει κεφάλι και γι' αυτό το λόγο τα κάνει. Λοιπόν, θέλω να έρθουμε στην ουσία και ρωτώ έναν πολύ έμπειρο διπλωματικό συντάκτη, ο οποίος γνωρίζει και έχει τη δυνατότητα της προσέγγισης κάποιων συγκεκριμένων προσώπων στην Τουρκία, από τους οποίους θέτει επίσημα ερωτήματα και έχει και επίσημες ή και μη επίσημες απαντήσεις πολλές φορές. Είναι έτσι όπως τα διάβασαν μερικοί εδώ, ή βαυκαλιζόμαστε από τις 7 Δεκεμβρίου και μετά ότι είμαστε σε ένα καινούριο δρόμο ο οποίος είναι ο ίδιος με αυτόν του παρελθόντος, με αρκετές χούφτες αγκάθια που δεν τα ξέραμε πριν τις 7 του Δεκέμβρη.
Η Άγκυρα δεν αλλάζει πολιτική. Η πολιτική της είναι μία. Mm-hmm. Είναι συγκεκριμένη. Απλά εμείς εδώ, ανάλογα με το πώς μας βολεύει, πώς συμφέρει τα κόμματα και πώς συμφέρει συνήθως τους έμιστους, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά τους έμιστους δημοσιογράφους, οι οποίοι λειτουργούν ως φερέφωνα ενός κόμματος ή μιας ιδεολογίας, λειτουργούν και ανεβάζουν ή κατεβάζουν την ένταση ανάλογα στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει συγκεκριμένες βλέψεις. Αυτές δεν έχουν αλλάξει, ούτε πρόκειται να αλλάξουν, και αν θα έρθει το ΤΣΕΧΑΠΕ στην εξουσία, ίσως τα πράγματα να είναι ακόμα χειρότερα.
Ακριβώς, και να ρωτήσω κάτι, ναι, για να τα λέμε έτσι, τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτός που χαιρετάμε το σήμα των γκρίζων λύκων, ονόματι Εκρέμ Ιμάμογλου, εκφράζει μια διαφορετική οπτική σε αυτά τα ζητήματα, έτσι, γιατί κάπου μπερδευτήκαμε με τον τρόπο με τον οποίο πήγαν να μας δικαιολογήσουν τον Ερντοάν εδώ στην Ελλάδα.
Λοιπόν, αυτός είναι χειρότερος, για να μην πω ότι υπάρχει και ο Μανσούρ Γιαβάζ, ο οποίος προέρχεται από το κόμμα το εθνικιστικό του Μπαχτσελή, mm-hmm, και αυτή τη στιγμή είναι δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Και εδώ ήθελα να κάνω μια μικρή παρέμβαση.
Της Άγκυρας, ναι.
Ναι, ήθελα να κάνω μια μικρή έτσι, παρέμβαση και να πω ότι όλοι λένε για τον Εκρέμ Ιμάμογλου ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΤΣΕΧΑΠΕ ή οτιδήποτε. Ξεχνάνε να βάλουν στην πλατφόρμα των σκέψεών τους την υποψηφιότητα του Μανσούρ Γιαβάζ. Κάτι το οποίο είχε θέσει πρώτη η ΑΚΤΣΕΝΕΡ, όταν είχαν κάνει εκείνη την μεγάλη εθνική συμμαχία, ότι ο Μανσούρ Γιαβάζ πρώτα και μετά ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη αποδοχή από τον κόσμο. Να θυμίσω ότι ο Μανσούρ Γιαβάζ πήρε πάνω από 60% στην Άγκυρα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν παίζεται το ποσοστό που πήρε ο Μανσούρ Γιαβάζ, ο οποίος δεν προέρχεται από το ΤΣΕΧΑΠΕ, έτσι, στηρίζεται από το ΤΣΕΧΑΠΕ. Λοιπόν, αφήνω την παρέθεση αυτή πάλι προς σκέψη στο επόμενο διάστημα, για να μην ξεχνιόμαστε.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική τους, δεν αλλάζει. Μην ξεχνάμε ότι ό,τι έγινε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στις δύσκολες στιγμές, είτε ήταν ήμια, είτε ήταν η εισβολή στην Κύπρο, είτε ήταν στιγμές έντασης και κρίσης, ήταν υπό την διοίκηση του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δηλαδή του ΤΣΕΧΑΠΕ.
Μάλιστα. Ας έρθουμε και σε αυτά τα στοιχεία, τα οποία μαζί με τις απειλητικές, προκλητικές δηλώσεις σε βάρος της Ελλάδας, ήρθαν στο φως της προεκλογικής δημοσιότητας στην Τουρκία και αφορούσαν στην Κύπρο. Ακούσαμε τρελά πράγματα, ότι πώς χάσανε την ευκαιρία και δεν προήλασαν για να καταλάβουν ολόκληρο το νησί, και είδαμε να εξελίσσεται σε πολύ μεγάλη πια ένταση μια τακτική η οποία, αν μη τι άλλο, ξεκαθαρίζει τα πράγματα για το Κυπριακό από την πλευρά της Άγκυρας και φέρνει μπροστά στις ευθύνες τους Αθήνα και Λευκωσία, ανεξάρτητα αν τις αναλαμβάνουν ή όχι.
Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία θέλει δύο κράτη. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει καμία παρέκκληση σε αυτό. Αυτό θα συζητήσει κιόλας και με τον Biden κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ ο Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Το είχε πρωτοποιεί, αν θυμάμαι καλά, το 19 και το επανέλαβε μετά πάλι το 22 στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα απομονωμένο κράτος. Κάτι που δεν αντέδρασε κανένας από την ελληνική πλευρά, ούτε από την κυπριακή. Να θυμίσουμε ότι σε αυτές τις δηλώσεις ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Νίκος
Σοβίδης, ήταν μέσα στην αίθουσα.
Ήταν παρόν.
Έτσι.
Έτσι. Άρα σημαίνει είναι γνωστό και ξέρουν πλέον ότι αυτά είναι τα δεδομένα και θα πρέπει να το διαχειριστούν. Δυστυχώς, αυτή η αδράνη η οποία χαρακτηρίζει τόσο την ελληνική πλευρά, δυστυχώς και την κυπριακή, σε ζητήματα διασφάλισης, τουλάχιστον της επανένωσης του νησιού σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, φαίνεται ότι έχει μπει πολύ νερό στο κρασί αυτό.
Δεν υπάρχει αυτό το σχήμα πουθενά στον κόσμο, η διζωνική δικοινοτική τερατουργία, ομοσπονδία όπως την ονομάζουν, και να έχει ο καθένας από ένα βέτο στην τσέπη του για να μην κυβερνάτε ο τόπος. Μα θυμίζει επανάληψη από τη δική μας πλευρά μιας κατάστασης στην οποία την καταργούνται και οι τρεις συνιστώσεις στη Βοσνία Ερζεγοβίνη.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω τώρα για αυτό το υβριδικό καθεστώς της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, όπου ο Ντόντικ κάνει πανηγύρι παίζοντας με τις δύο άλλες εθνότητες, τους Βόσνιους και τους Κροάτες, σε μια ομοσπονδία με ένα κράτος εν κράτη, που είναι η Δημοκρατία, η Σερβική Δημοκρατία, η Δημοκρατία Ρεπούμπλικα Σρέσκα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πού μπορεί να καταλήξει αυτό το σκηνικό. Πάντως θα μπορούσα να πω μία λύση, σκεφτόμενος κατά διαστήματα το τι συμβαίνει στην Κύπρο, σε περίπτωση που οι πιέσεις γίνουν ακόμα πιο ισχυρές τη μεριά της Κύπρου για την αναγνώριση δύο κρατών, για τη λύση των δύο κρατών, ότι θα μπορούσε να πει η Κύπρος ότι ωραία, θα κάνουμε γεννήσει μια ομοσπονδία με την Ελλάδα και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Τουρκία. Αλλά δυστυχώς η φαντασία δεν υπάρχει στην εξωτερική πολιτική και πολύ περισσότερο στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Το βάζω αυτό με την έννοια ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πλέον έχεις μπει στο στόχαστρο συγκεκριμένης λύσης που επιθυμεί η Τουρκία, και η Τουρκία μην ξεχνάμε ότι έχει μαζί της και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι μόνη της.
Και συνεχίζει τον επικισμό, καταγγέλλοντας το Ισραήλ για κλοπή στη Γάζα, αλλά τον επικισμό στο κατεχόμενο κομμάτι το συνεχίζει. Συνεχίζει τον υβριδικό πόλεμο μέσω του υποτιθέμενου μεταναστευτικού και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή είναι
και
κάποια...
Και αναδεινεί και το θέμα των δύο κρατών στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ με την Παλαιστίνη, το αναδεικνύει ότι πρέπει να γίνει και στην Κύπρο.
Λοιπόν...
Δηλαδή χρησιμοποιεί ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Τώρα, άμα δεν καταλαβαίνουν οι ηγέτες της Ελλάδας και της Κύπρου ή τη Ευρώπη, ότι ένα ευρωπαϊκό κράτος, μέλος κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένας γειτονάς του που έχει αυτή τη συμπεριφορά, νομίζω ότι, εντάξει, τι να πω, σε αυτές τις περιπτώσεις λένε ότι αφήνεις τα δέντρα και σηκώνεις και φεύγεις.
Μάλιστα. Έχουμε υλικό πολύ φρέσκο, πριν από λίγες ώρες. Λοιπόν, το τι ακριβώς συμβαίνει στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις το ξέρουμε, ειδικά για το κυπριακό. Το εθνικό θέμα στο ράφι δεν επηρεάζει την ελλαδοτουρκική...
Το λες στο ράφι, γιατί το ράφι φαίνεται. Μάλιστα. Το ντουλάπι όπου δεν φαίνεται.
Το ντουλάπι όπου δεν φαίνεται, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, εμφανέστατα το κυπριακό να πλασάρεται, να έχει παγιωθεί ως αντίληψη, ότι είναι βαρύδιο και αγκάθι. Πριν από λίγες ώρες, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, χαιρέτησε τις εργασίες του συγκεκριμένου συνεδρίου και μεταξύ πολλών άλλων είπε με τον Κυριάκο στο πηδάλιο της Ελλάδας «Θα πετύχουμε όλους μας τους στόχους». Ρωτώ ευθέως τον Σπύρο Σιδέρη, αν η συγκεκριμένη δήλωση, η συγκεκριμένη παρουσία σε κομματικό συνέδριο ενός Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας σημαίνει πολύ απλά ότι αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα, το κυπριακό στο ντουλάπι και το κυπριακό να μην είναι αγκάθι σε ό,τι αφορά στην ελλαδοτουρκική προσέγγιση, σήμερα, δια της πλαγίας οδού, έτυχε τις ευλογίες του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι πέραν δια της σιωπής του, όπως μας είχε συνηθίσει το προηγούμενο διάστημα, δεν υπήρξε καμιά αποδοκιμασία για την 7η Δεκεμβρίου, έτσι, αλλά πλέον δια μιας πλαγίας δήλωσης, η οποία προφανώς και αξιοποιείται από όλους όσοι την ακούν ή τη διαβάζουν.
Λοιπόν, καθαρά επικοινωνιακό, χωρίς να έχει κανένα βάθος και χωρίς να είναι η πραγματικότητα. Το ότι κατέβηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίδης, στην Κύπρο τις προηγούμενες μέρες, όπου είχε μια συνάντηση και ενημέρωσε από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Περισσότερο νομίζω ότι ετοιμάζονται για να δουν τι μπορεί να κάνει ο Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τι έφερε στο σακούλι του ο Εσίν Τατάρ από τη συνάντησή του με τον Κουτιέρες, αλλά και με Αμερικάνους αξιωματούχους.
Καλά, δεν έφερε και τίποτα πίσω του, κάτι χαλίκια κουβάλισε, από ό,τι φαίνεται. Και αυτός ο φωνακλάς και βερμπαλιστής, ηγέτης, κατοχικός ηγέτης, το ενεργούμενο του Ερντογάν στην κατεχόμενη πλευρά της Κύπρου, αλλά λέμε τώρα, εντάξει, είναι τραγικό όμως από την άλλη μεριά, να ζητάς να σου ανοίξουν την πόρτα, να σε βλέπουν δύο χαμηλόβαθμοι αξιωματούχοι στο ξενοδοχείο, ούτε καν στο State Department, και από την άλλη μεριά να συμβαίνουν όλα αυτά, και από την άλλη μεριά εμείς με τη δική μας στάση να ζητούμε τις παραμέτρους. Λοιπόν, πάμε.
Νομίζω ότι προσπαθεί ο Χριστοδουλίδης σε αυτή την αδράνεια που υπάρχει και από τις δύο πλευρές και οι σπασμωδικές κινήσεις που γίνονται, ακόμα δεν έχει καταφέρει ο Νίκος Χριστοδουλίδης να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναλάβει ένας Ευρωπαίος διαμεσολαβητής μια θέση που θεωρώ ότι είναι σωστή να υπάρξει, εφόσον είμαστε Ευρωπαϊκοί, η Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή χώρα. Το είμαστε, το είπα, γιατί η Κύπρος είναι και η δικιά μας χώρα, δεν είναι μόνο χώρα των αδελφών
Κυπρίων. Κάποιοι
Κυπρίων
το ξεχνούν και στην Κύπρο και εδώ. Πάμε παρακάτω.
Ναι. Οπότε σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αποδείξει ότι δεν τον ενδιαφέρει η Κύπρος και εξάλλου δεν γίνεται αναφορά στην Κύπρο. Σε διάφορες ομιλίες στις οποίες με ενημέρωσαν πρέσβεων, δεν έγινε καμία αναφορά στο Κυπριακό, ενώ γίνανε τόσες, για την 20η Μαρτίου λέω τις εκδηλώσεις, δεν έγινε καμία αναφορά στο Κυπριακό, αλλά έγιναν για όλα τα άλλα ζητήματα, για τη Γάζα, για την Ουκρανία κτλ. Και βλέπουμε ότι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να αφήσουν απ' έξω το Κυπριακό για να μην χαλάσουν τις σχέσεις.
Θα σε επιβεβαιώσω σε αυτό. Ήμουν παρόν στην εκδήλωση που έκανε η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία. Αναφορές στη Γάζα, στους Χούθη, στην Ουκρανία, παντού, η παραμικρή αναφορά στο Κυπριακό. Ήταν παρόν και ο πρέσβης της Τουρκίας στη συγκεκριμένη εκδήλωση και φαντάζομαι ο καθής μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, αλλά ήταν και ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας παρόν.
Ο οποίος φυσικά δεν αντέδρασε, να υποθέσω. Επίσημα.
Εφόσον δεν έχουμε σε επίσημο, σε πρώτο επίπεδο αντίδραση, θα έχουμε σε τρίτο και τέταρτο.
Πάντως οι πληροφορίες μου λέγανε ότι το κείμενο αυτό ήταν κεντρικό κείμενο που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών και δόθηκε στους πρέσβες. Για να δείξουμε και ένα άλλο σημείο, ότι η εξωτερική πολιτική όπως αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται από την Ελλάδα είναι από την κεντρική διοίκηση και δεν είναι βάση των θέσεων που έχει η Ελλάδα. Και οι θέσεις μας είναι αναρτημένες στη διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, mfa.gr. Όμως αυτό που βλέπουμε, δηλαδή, να τελειώσουμε το θέμα αυτό, είναι ότι τελικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ενδεχομένως αυτή την αδράνεια ώστε να μην χτυπηθεί εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας από τους υπόλοιπους που θέλουν είτε πιο δραστικές λύσεις, είτε μια λύση στα πλαίσια που επιθυμεί η Τουρκία. Δυστυχώς, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για το Κυπριακό και όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο δύσκολα θα γίνονται. Τα χρόνια περνάνε, ήδη κλείνουμε 50 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο, μισός αιώνας.
Χωρίς την παραμικρή προσπάθεια να θυμίσουμε στην διεθνή κοινή γνώμη ότι συμπληρώθηκε μισός αιώνας από τότε και μάλιστα με σιωπή σε μια συγκεκριμένη εκδήλωση που το είπες ότι ήταν κεντρική γραμμή, εγώ σου ανέφερα προσωπική μου εμπειρία, αυτόπτης και αυτικός μάρτης ήμουν σε συγκεκριμένη εκδήλωση και είδα ότι δεν υπόθηκε, αν ήμουν πολίτης μιας άλλης χώρας και είχα βρεθεί τυχαία εκεί, δεν θα είχα αντιληφθεί εναντίον ποιον είχαμε εξεγερθεί στα 1821.
Έτσι ακριβώς. Και όπως πανηγυρίσουμε τώρα για τα 50 χρόνια ελληνικής δημοκρατίας, έτσι.
Μάλιστα.
Αλλά δεν γίνεται καμία αναφορά, καμία εκδήλωση για τα 50 χρόνια κατοχής στην Κύπρο. Να το θυμίσουμε και αυτό, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
Μια μεταπολίτευση η οποία φύτρωσε στο αίμα και στα ερείπια της Κύπρου, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Και να πούμε τώρα για το θέμα της επίσκεψης ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ένα κομματικό συνέδριο. Δυστυχώς, δεν ξέρω ποιος συμβούλευσε τον Κύπριο Πρόεδρο, είναι Πρόεδρος της Κύπρου. Δεν ανήκει σε κόμμα, αυτό είναι γνωστό, έτσι κι αλλιώς δεν είναι στο DC.
Μα δεν κατέβηκε, ανεξάρτητος ήταν.
Έτσι. Mm-hmm. Ακριβώς, ήταν ανεξάρτητος. Παρότι ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αυτό δεν του δίνει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να πηγαίνει σε ένα κομματικό συνέδριο και να κάνει παρεμβάσεις. Εξάλλου είχε πάει, νομίζω, η πρόεδρος του DC ήταν στο συνέδριο, η Ανίτα Δημητρίου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο συνέδριο και μίλησε εκ μέρους του DC, του κόμματος που ουσιαστικά εκπροσωπείται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην Ευρωβουλή. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι ήταν μια αστοχία το να δείξει ο Νίκος Χριστοδουλίδης ότι συμφωνεί με την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, του Κυριάκου Μητσοτάκη δηλαδή, στο Κυπριακό, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό.
Άστε. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο. Νομίζω δώσαμε τροφή για προβληματισμό και σκέψη στους ακροατές μας.
Αυτό μπορούμε να δίνουμε, γιατί όλα τα άλλα νομίζω θα γίνουμε χειρότεροι από ό,τι έχει καταντήσει η ελληνική δημοσιογραφία πλέον.
Μάλιστα. Πάμε στο Κόσοβο. Και πάμε γιατί είχαμε κάποιες εξελίξεις τον τελευταίο καιρό και ειδικά σε ζήτημα το οποίο αφορά στο θέμα της αναγνώρισης του με κάποιο τρόπο και μάλιστα δια μιας οδού η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από την επιθετική αναθεωρητική δύναμη για την οποία συνομιλούμε από την αρχή της εκπομπής μας ως τώρα.
Κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου η πρώην Υπουργός Εξωτερικών και αδερφή του Έλληνα Πρωθυπουργού έκανε πρόταση εισήγηση για την είσοδο του Κωσυφοπεδίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δηλαδή ενός μη αναγνωρισμένου κράτους, τουλάχιστον από την Ελλάδα και άλλες 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρουμανία, Σλοβακία, Κύπρος και Ισπανία. Νομίζω ότι γίνεται σαφές ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας μπορεί να έχει 2 και 3 διαφορετικά κέντρα που το εκπορεύεται. Δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στο Κωσυφοπαίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Κωσυφοπαίδιο και την Ελλάδα. Mm-hmm. Αφορά πρώτιστα την Κύπρο.
Ακριβώς.
Αφορά κάθε κομμάτι το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή, αυτό που έκανε το Κωσυφοπαίδιο στην ουσία,
ακριβώς,
δηλαδή μια επαρχία της Σερβίας, να αυτοανακηρυχθεί ανεξάρτητη. Και εδώ να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Πώς θα ήταν αν στην Ανατολική, στην Θράκη, είχαμε αυτή τη στιγμή, στη Θράκη τη δικιά μας, έτσι, γιατί υπάρχουν άλλες δύο, μία στη Βουλγαρία και μία στην Τουρκία. Mm-hmm. Πώς θα ήταν αν κάποια στιγμή αποφασίζανε οι μουσουλμάνοι εκεί της περιοχής να ανακηρύξουν ανεξαρτησία όπως συνέβη στο Κωσυφοπαίδιο. Mm-hmm. Για τους ίδιους λόγους δεν επιθυμεί η Ισπανία, η Ρουμανία και η Σλοβακία κάτι αντίστοιχο να αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο. Γιατί έχει κάποιες μειονοτικές ομάδες, Καταλωνία στην Ισπανία, οι Ούγγροι στην Ρουμανία και διάφορες κροατικές μικροομάδες στη Σλοβενία που θέλουν ενδεχομένως μια ανεξαρτητοποίησή τους. Καταλαβαίνουμε ότι παίζουμε με τη φωτιά.
Να θυμηθώ σε αυτό το σημείο μια δήλωση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Όποια λύση θα δοθεί στο Κόσοβο θα δοθεί και στη Βόρεια Ήπειρο. Ναι. Κι ας κάνει ο καθής τους συνειρμούς του. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην ουσία των εξελίξεων στο Κόσοβο θα ήθελα να έρθουμε, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, διότι κάποια πράγματα από την πλευρά της Σερβίας, του Βελιγραδίου, αλλά και από την πλευρά των Κωσοβάρων δείχνουν ότι πολύ πιθανόν κάποιες δυνάμεις, εκτός από αυτές που είναι στο προσκήνιο, μπορεί να λειτουργήσουν ως επισπεύδουσες εξελίξεων στο συγκεκριμένο χώρο.
Αυτό δείχνουν όλα τα αποτελέσματα, όλα τα θέματα αυτά, όλες οι κινήσεις που γίνονται, είναι ότι είναι μια περιοχή έτοιμη προς ανάφλεξη. Και το λέω αυτό γιατί από τη στιγμή που ο Αλμπίν Κούρτι ανέλαβε την εξουσία στο Κωσυφοπαίδιο, έχει λειτουργήσει ως ένας πολύ ακραίος ουτσεκίτης, να θυμίσουμε που Τσεκιά ήταν ο προληθωτικός στρατός του Κωσυφοπαιδίου.
Ακριβώς.
Ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν επιθυμεί στην ουσία καμία σχέση με την Σερβία. Θέλει την ανεξαρτητοποίηση να γίνει αποδεκτή και από τον ΟΗΕ, κάτι που δεν ισχύει ακόμα. Και φυσικά κάνει τα δύνατα δυνατά να μην συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα. Έχει φέρει δε τους πιο ισχυρούς συμμάχους του μέχρι πρότινος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία, να βρίσκονται αυτό που λέμε καθημολουμένοι στα κάγκελα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η λογική του Κούρτη. Στο ίδιο πλαίσιο φαίνεται ότι δημιουργείται στο Κωσυφοπαίδιο, στην Πρίστινα, ένα καινούριο πλαίσιο των πολιτικών κομμάτων που διαφωνεί με την πολιτική του Αλμπίν Κούρτη και από ό,τι φαίνεται πολύ σύντομα ενδεχομένως να έχουμε και εκλογές πρόωρες στο Κωσυφοπαίδιο με το αποτέλεσμα να μπορεί να θεωρηθεί ότι θα είναι αρνητικό για τον Κούρτη, εκτός και αν δημιουργηθεί ένταση εντός του Κωσυφοπαιδίου, δεν είναι και δύσκολο κιόλας να σου πω την αλήθεια, ανάμεσα στο κόμμα του Κούρτη και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέλουν πιο ήπια πολιτική απέναντι στη Σερβία και διάλογο ώστε να λυθεί το θέμα και να γίνει η αναγνώριση της χώρας. Είναι σαφές ότι κάπου προσπαθεί ο Κούρτη να στηριχτεί. Από ό,τι λένε τουλάχιστον οι Κωσοβάροι αναλυτές που γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι εγώ παρατηρητής περισσότερο, παρότι συχνά πυκνά επισκέπτομαι την Πρίστινα, είναι ότι είναι από αυτούς τους λαϊκιστές, δηλαδή ένας Όρμπαν από την άλλη μεριά. Μόνο που έχει και ένα παρελθόν, γιατί ήταν μέλος του Τσεκά, ο Αλμπίν Κούρτη, παρότι το παίζει σοσιαλιστής. Αυτό είναι λογικό να δημιουργεί πρόβλημα στη Σερβία, η οποία αισθάνεται πρώτον από τη μια μεριά την πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη καταλαβαίνει ότι το ζήτημα με το Κωσοβαίδιο είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, γιατί θα μπορούσε, να παράδειγμα, κάποια άλλη περιοχή της Σερβίας να ανεξαρτοποιηθεί. Βοηβοντίνα, για παράδειγμα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή ότι είναι θέμα επιβίωσης. Καθαρά για τη Σερβία και γι' αυτό το λόγο εξάλλου και ήταν τόσο πολύ ακραία, θα μπορούσα να πω, η αντίδρασή του όταν έγινε γνωστό ότι η Ντόρα Μπακογιάννη ζήτησε την είσοδο του, την ένταξη του Κωσυφοπαιδίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ανέφερα νωρίτερα την δήλωση του αείμνηστου Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ότι ό,τι λύση θα δοθεί όποια λύση θα δοθεί στο Κόσοβο, θα δοθεί και στη Βόρεια Ήπειρο. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτή την συζήτηση που γίνεται για να αντλήσουμε και κάποια συμπεράσματα. για την πιθανότητα υποψηφιότητας ως ευρωβουλευτή του Διονύση Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος από ό,τι γνωρίζουμε και δήμαρχος Χυμάρας κατέβηκε, δήμαρχος Χυμάρας εξελέγει με τις ψήφους των χυμαριωτών, εξακολουθεί να βρίσκεται στην φυλακή. Οι πιέσεις που ασκήσαμε ως Ελλάδα δεν έχουν αποδώσει ακόμη και αναρωτιέμαι τι μήνυμα δίνουμε και πώς ακριβώς αξιολογείται αυτό, θα μας το πεις, μπαίνοντας στην διαδικασία να απελευθερώσουμε δια της εκλογής στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά δίνοντας θέση ευρωβουλευτή και όχι αυτήν που έδωσε ο κυρίαρχος λαός της Χυμάρας, τον Φρέντι Μπελέρη.
Βλέποντας το συγκεκριμένο γεγονός ως ένας απλός παρατηρητής που παρακολουθεί τα ζητήματα, θεωρώ ότι είναι μια κίνηση η οποία πρώτον δημιουργεί ένταση ανάμεσα στις σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας με την λογική ότι επεμβαίνει ένα ξένο κράτος σε μια εσωτερική
υπόθεση. Δεν είμαστε ακόμα στη συζήτηση. Είναι όλο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει...
Ναι, αλλά πρέπει να θέσουμε κάποια ζητήματα για να μπορούμε να καταλάβουμε. Και το λέω απλά ότι επειδή θέλω να, όχι να ενδύομαι το μανδύα του ανεξάρτητου και χωρίς φρόνημα δημοσιογράφου, όμως είναι μια πραγματικότητα. Δεύτερον, κατά πόσο εφόσον εκλεγεί ο Φρέντι Μπελέρη θα απελευθερωθεί η Αλβανία, δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Ώστε ένας ευρωβουλευτής να έχει την ασυλία που έχουν όλοι οι βουλευτές, άρα βγαίνει από τους δύο. Δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να ξεπεραστεί. Δεν είμαι νομικός, δεν έχω τέτοιες γνώσεις. Όπως καταλαβαίνεις, μπαίνει σε μια δικασία στοχοποίησης εκ νέου της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Αλβανίας. Την οποία θα χρησιμοποιήσει τόσο ο Ράμα όσο και οι υπόλοιποι. Σε μια λογική αυτή τη στιγμή στην Αλβανία, όπου το ΣΠΑΚ, και αυτή η υπηρεσία κατά της διαφθοράς που συνέλαβε τον Φρέντι Μπελέρη, χθες συνέλαβε τρία άτομα που ήταν διευθυντές του Έντι Ράμα στη Δημαρχία, στο Δήμο του Τυράννου. Ο οποίος αυτή τη στιγμή Ράμα δίνει τα διαπιστευτήριά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το ΣΠΑΚ λειτουργεί. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να θυσιάζει οποιονδήποτε, ακόμα και τον ίδιο τον αδερφό, σε αυτά τα ζητήματα.
Μάλιστα. Πάμε σε κάποια, γιατί πρέπει να καλύψουμε κάποια ζητήματα. Εκλογές στην Βόρεια Μακεδονία. Με τον γνωστό μας Μίτσοσκι να λέει ότι είμαστε και θα είμαστε Μακεδόνες, και αναρωτιέμαι και για την τύχη της συμφωνίας των Πρεσπών και για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι οποίοι μας έλεγαν ότι θα την καταργήσουν δέχονται τώρα. Βέβαια είναι αλήθεια ότι τέτοιες δηλώσεις δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας στα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.
Ναι, ήταν στο debate που έγινε μεταξύ του Μίτσκοση και του πρώην πρωθυπουργού του Κουβάτσευσκη στην Βόρεια Μακεδονία. Ένα debate που έγινε πριν την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, την επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, όπου ο Μίτσκοσκι, ο πρόεδρος του ΒΜΡΟ, δηλαδή του Εθνικιστικού Κόμματος και μέλος του κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο είναι και η Νέα Δημοκρατία, είπε ότι δεν πρόκειται να γνωρίσει, θα φέρει με ένα νόμο και ένα άρθρο, θα φέρει πίσω το όνομα της Μακεδονίας καθαρά, Δημοκρατία της Μακεδονίας, αντί για τη Βόρεια Μακεδονία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό είναι λίγο αδύνατο να συμβεί, όμως χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη ρητορική, μην το ξεχνάμε και εδώ χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα πάρα πολύ, ότι δεν θα αναγνωρίσουν ποτέ το όνομα Βόρεια Μακεδονία, ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν ποτέ.
Δεν θα τους συναντήσουν ποτέ.
Δεν θα τους συναντήσουν ποτέ. Και είδαμε ότι γίναν όλα. Ευτυχώς η συμφωνία αυτή δεν είναι διμερής, είναι μια διεθνή συμφωνία. Δεν μπορεί να την λύσει κανένας. Το ζήτημα είναι όμως ότι εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε η συμφωνία αυτή να μην ενεργοποιείται εξ ολοκλήρου. Mm-hmm. Που αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε εμάς. Μην ξεχνάμε το θέμα των διαβατηρίων, όπου ο Υπουργός Εσωτερικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης, του Τσαφέρη, έκρυψε μέσα εισαγωγικά τα διαβατήρια με τα νέα ονόματα, γιατί ήταν να γίνει, νομίζω, από τις 12 Φεβρουαρίου, ήταν να ενεργοποιηθούν τα καινούργια διαβατήρια, να μην ισχύουν τα παλιά διαβατήρια και πρέπει να τα αλλάξουν όλα. Έκρυψε τα διαβατήρια, δημιούργησε ό,τι προβλήματα υπήρχαν και μπορούσαν, ώστε οι πολίτες να μην μπαίνουν διαβατήρια με τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν καταλαβαίνει κανείς που μπορούν να φτάσουν αυτά τα πράγματα. Όμως φταίμε εμείς, οι οποίοι δεν υλοποιούμε αυτά που έχουν συμφωνηθεί ήδη τις τρεις.
Και δεν καταγγέλουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν.
Εντάξει, το να καταγγείλεις δεν υπάρχει περίπτωση. Δυστυχώς, Θανάση μου, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πέντε χρόνια για κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι είχε κερδιθεί τα προηγούμενα χρόνια από την κυβέρνηση, καλή ή κακή, δεν έχει σημασία. Αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Στην εξωτερική πολιτική τουλάχιστον, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το έχουμε αποπολύσει. Έχουμε δημιουργήσει πρόβλημα με τη Βόρεια Μακεδονία, με την Αλβανία, έχει δημιουργήσει πρόβλημα με τη Σερβία, έχει δημιουργήσει πρόβλημα με την Κροατία. Μην ξεχνάμε για τους Κροάτες.
Λοιπόν, πάμε Βουλγαρία γρήγορα, γιατί εκεί έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε. Πάμε για εκλογές, ναι, αλλά έχουμε και κάποια δημοσιεύματα τα οποία εμπλέκουν ενεργειακά κάποια θέματα και θα ήθελα, επειδή εσύ τα ανέδειξες, να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει προς τα εκεί.
Λοιπόν, να πάμε ότι οι εκλογές δεν κατάφεραν να κάνουν την εναλλαγή στους πρωθυπουργούς όπου είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο του 2023, όπου το Γκέρμπ, η Μαρία Γκάμπριελ θα αναλάμβανε την ηγεσία της κυβέρνησης στη θέση του Νικολάη Τένκοφ, που ήταν ο πρωθυπουργός που όρισε το «συνεχίζουμε την αλλαγή δημοκρατική Βουλγαρία». Οπότε μετά από αυτή την εξέλιξη, εφόσον δεν υπήρχε συμφωνία για άλλους 9 μήνες μιας κυβέρνησης συνεργασίας, έχουμε πάει σε πρόωρες εκλογές, νομίζω είναι οι πέμπτες εκλογές τα τελευταία 2,5 χρόνια.
Ακριβώς.
Και οι εκλογές θα γίνουν στις 9 Ιουνίου μαζί με τις ευρωεκλογές, διπλές εκλογές δηλαδή για τη Βουλγαρία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίεργα στη Βουλγαρία, η οποία ήδη πήρε την έγκρισή της για να μπει στη Σέγγεν. Από την άλλη πλευρά είναι στον προθάλαμο να μπει και στην Ευρωζώνη. Όμως όλα αυτά λειτουργούν πολύ αρνητικά για αυτές τις δύο επιδιώξεις. Η μία έχει ξεκινήσει ήδη με τη Σέγγεν αεροπορικά και ακτοπλοϊκά. Μένει μόνο και στα υπέργεια να γίνει, να μπορείς δηλαδή και μέσω των αυτοκινητοδρόμων να περνάς χωρίς έλεγχο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι έγινε μία πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα του αγωγού Balkan Stream ή Turkish Stream ή όπως έχει 300 ονόματα.
Stream τέλος πάντων, ναι, του αγωγού.
Έτσι,
ναι.
Του αγωγού, ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στα έσοδα από τα στοιχεία που έχει η ενεργειακή εταιρεία της Βουλγαρίας και το Υπουργείο Ενέργειας. Αυτό ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες.
Με απλά λόγια, είπαν ότι κάποιος κονομάει από αυτό το πράγμα.
Ακριβώς. Μες. Το θέμα όμως είναι ότι όταν ο Μπόικο Μπορίσοφ είπε ότι εμείς μπορούμε να σταματήσουμε τον Balkan Stream όποτε θέλετε, αλλά μην ξεχνάτε ότι το ρωσικό αέριο κυκλοφορεί παντού και ρωσικό αέριο έρχεται και από τη Θεσσαλονίκη.
Όπα. Τι είναι αυτό δηλαδή τώρα?
Ο αγωγός που συνδέει τη Θεσσαλονίκη, από το λιμάνι που κατεβαίνουν πλοία και περνάει από τον αγωγό που φτάνει στο Πετρίτσι. Το Πέτριτσι, το δικό τους. Πετρίτσι, το δικό μας. Λοιπόν, αυτός ο αγωγός μεταφέρει ρωσικό αέριο. Βέβαια, κανείς δεν το πήρε χαμπάρι εδώ ή το πήρε και απλά δεν λέει τίποτα, αλλά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία ότι διακινείται ρωσικό πετρέλαιο παρόλο στους περιορισμούς μέσα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Δεν υπήρξε μέχρι τώρα κάποια αντίδραση. Φαντάζομαι ότι προσωπικά θα ρωτήσεις ως ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αν υπάρχει αντίδραση από επίσημη από την Αθήνα, αλλά από την πλευρά της Σόφιας, από την πλευρά της Βουλγαρίας, πώς αντιμετωπίστηκε η συγκεκριμένη καταγγελία?
Αυτό που απασχολεί τους Βούλγαρους αυτή τη στιγμή είναι ότι τους ενδιαφέρει να έχουν την πλειονότητα του πακέτου των αγωγών που είναι στη Βουλγαρία, να ανήκει, οι μετοχές να ανήκουν σε Βούλγαρους και σε βουλγαρικές εταιρείες. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπορίσοφ έφερε και κάτι άλλο. Ότι δεν θα πρέπει η Ελλάδα να είναι αυτή η οποία θα καθορίζει τις τιμές. Μου φαίνεται ότι ο αγωγός που είναι να γίνει μεταξύ Βουλγαρίας και που έχει γίνει μάλλον μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας και πάει όλο πέρα και παραπέρα και παραπέρα και θα μπει σε μια διαδικασία, νομίζω, από ό,τι είπε ο Μπορίσοφ, τέλος του 2024, δείχνει να έχει τριγμούς στη συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Τώρα το τι θα γίνει, νομίζω ότι είναι ακόμα, μπορεί και να είναι, ξέρεις, πυροτεχνήματα προεκλογικά, mm-hmm. όμως κάποια αλήθεια έχουν μέσα. Οπότε πρέπει να το ψάξουμε και να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
Μάλιστα. Και να πάμε και στην Ρουμανία, όπου και εκεί έχουμε κάποιες εξελίξεις, κυρίως μέσα από το γεγονός ότι αρκετοί στην συγκεκριμένη χώρα θα βλέπαν με πολύ καλό μάτι να αλλάξει πρόσωπο το τιμόνι της χώρας με την μεταπίδηση του Κλάους Γιοχάνης στη Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ. Ένα χαμηλής έτσι προσδοκίας ενδεχόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει ότι και εκεί υπάρχει μια κινητικότητα.
Ναι, νομίζω ότι θα απελευθερωθούν πάρα πολύ οι πολιτικές δυνάμεις στην Ρουμανία σε περίπτωση που ο Κλάους Γιοχάνης φύγει από την Προεδρία της Ρουμανίας. Να πούμε ότι ο Κλάους Γιοχάνης είναι κάτι σαν τον Ερντογάν στη Ρουμανία. Mm-hmm. Κινεί τα νήματα παντού, ανεβάζει, κατεβάζει κυβερνήσεις, φτιάχνει, ο οποίος δεν έχει καν το δικαίωμα να κυβερνά τη χώρα. Έτσι είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας και όχι πρωθυπουργός της χώρας. Όπως καταλαβαίνει κανείς, το να φύγει ο Κλάους Γιοχάνης...
Εκπρόσωπος της γερμανικής μειονότητας, πρώην δήμαρχος της Κλούζνα-Πόκα, έτσι, να πούμε, να το πούμε αυτό.
Ακριβώς, ναι. Όπως καταλαβαίνει κανείς, οι πιθανότητες πλέον για τον Κλάους Γιοχάνης είναι πολύ περισσότερες, καθώς είχαμε μια συνομιλία μεταξύ του Ερντογάν και του Ρούτε, ενός από τους υποψηφίους για την Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ, στην οποία του έθεσε ξεκάθαρα, κάτι που δεν κάναμε εμείς, ότι αν δεν εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των συμμαχικών κρατών και δει τα δικά μας, από εμάς δεν πρόκειται να πάρει ψήφο.
Τόσο απλά.
Απλά πράγματα είναι.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε περίπτωση που ο Κλάους Γιοχάνης μπει σε μια διαδικασία να γίνει γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και με τις ιδιαίτερα καλές σχέσεις που έχουν η Ρουμανία, μην ξεχνάμε ότι και οι δύο ανήκουν στη Μαύρη Θάλασσα και έχουν χαράξει και ΑΟΣ, έχουν μπει σε μια διαδικασία συνεργασίας και γίνεται και πολύ αέριο από την Ρουμανία, μεταφέρεται στην Τουρκία ή αντίστροφα. Και η Τουρκία είναι η χώρα που περνάει η αγωγή που μεταφέρουν αέριο στη Ρουμανία. Καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα θα είναι, αν όχι χειρότερα, τουλάχιστον τα ίδια όπως είναι με τον Γιάνς Στόλτεμπεργκ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα στη Ανατολική Συμμαχία.
Λοιπόν, είναι πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη, να κάνουμε αναφορά για παράδειγμα στη Μολδαβία και σε κάποιες σκιοφορούμενες εξελίξεις, αλλά νομίζω
να
και
πω κάτι
στα...
τελευταίο,
βεβαίως,
να πω κάτι τελευταίο, mm-hmm. το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε μια διείσδυση της Γαλλίας αυτή τη στιγμή στα Δυτικά Βαλκάνια. Υπογράφηκε συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και του Μαυροβουνίου, στην οποία θέλουν να πουλήσουν φρεγάτες οι Γάλλοι στους Μαυροβουνίους. Και ο Βούτσιτς, ο πρόεδρος της Σερβίας, ταξιδεύει αύριο και συναντάται με τον Μακρόν, όπου και εκεί θα υπογραφεί μια αντίστοιχη συμφωνία. Αυτό ας μπει στο τραπέζι των σκέψεων, γιατί νομίζω ότι αλλάζει το σκηνικό τελείως στην περιοχή.
Με κοινά και με τούτα, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, φτάσαμε στο τέλος του χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς, διότι μέσα από αυτή τη συζήτηση αναδείχθηκαν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι στην κορυφή της ατζέντας του ενδιαφέροντος, τουλάχιστον από το πολιτικό προσωπικό και τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Πολύ σημαντικά ζητήματα που μας αφορούν και τα οποία θα έπρεπε να παρακολουθούμε, αλλά Εμείς εδώ σε μια στιγμή όπου άλλα είναι τα κορυφαία ζητήματα αυτού του τόπου, συνομιλούμε για θέματα τα οποία οπωσδήποτε μας κλέβουν χρόνο από ουσιώδη. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά και να ευχηθώ καλή δύναμη στην προσπάθεια που εκδηλώνεις μέσω του Ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων με ενημέρωση για θέματα τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά και επηρεάζουν τον βηματισμό και της Ελλάδας και της Κύπρου και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου, για την τιμή της πρόσκλησης και εύχομαι υγεία σε όλους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και απλά να σκεφτόμαστε περισσότερο. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Σκούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.